Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
sati i 5 minuta. Dobar dan, slušate emisiju Središte pažnje Radio Beograda 1, a naša današnja tema je novi zakon o održavanju stabilnih zgrada, čije se usvajanje uskoro očekuje. Reč je o veoma ambicioznom zakonu koji ima za cilj da zavede red u ovu oblast i koji ima potencijal da postepeno potpuno promeni lice naših gradova. Međutim, postavlja se pitanje kako će građani prihvatiti nove finansijske obaveze koje će nametnuti primereno održavanje zgrade. U studiju su 4 gosta koje ćemo uskoro predstaviti, a posle 17.30 otvoreni smo i za vaša pitanja putem telefona. Verovatno ste od prijatelja koji su putovali ili živjeli u zapadnoj Evropi imali priliku da čujete kako tamo ne može da se desi da zgradi bilo šta nedostaje, da se fasade obnavljaju svakih 10 godina i slične informacije, a novi zakon o održavanju stambenih zgrada ima za cilj upravo da se približimo ovim standardima i da stanari preuzmu punu odgovornost za zgradu u kojoj žive. Zakon definiše način na koji će biti omogućeno masovnije građenje socijalnih stanova, kao i nekoliko načina za zbrinjavanje građana koji nemaju svoj stan, kao što iznajmljivanje stana od opštine pod subvencionisanim uslovima i građenje neprofitnih stanova čija će cena biti niža od tržišne i još mnogo toga. Zaista puno je novina u ovom zakonu, a sa detaljima zakona će nas upoznati, a i pružiti priliku da porazgovaramo o tome kako će to izgledati u praksi, iz Ministarstva građevine pomoćnica ministra Jovanka Tanacković. Dobar dan. Da, također iz Ministarstva građevine Svetlana Ristić. Dobar dan. Zlatko Stefanović je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, ekspert za stambeno pravo. Dobar dan.
Dobar dan.
A Lucija Dubrović nam dolazi iz predsjednika kluba Skupštine stanara. Ona je sama predsjednica jedne Skupštine stanara, tako da ćemo čuti šta predsjednici Skupštine misle kako će se sve ovo odvijati. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pa da počnemo. Za početak, ako zamislimo da smo mi, vi kao slušalci, ja kao voditelj, stanari na zgrade, evo prilike da pitamo naše goste šta će se konkretno dešavati od usvajanja ovog zakona, dakle kako će se stari sistem skupštine zgrade i predsjednika skupštine stanara transformisati u ovaj novi sistem koji podrazumeva mnoge nove elemente. Tako da, možda pitanje jedno blic ili za sve ili za one koji misle da mogu da daju kratak odgovor. Prvo, zašto su zgrade u našim gradovima u toliko lošem stanju i koliko je to loše stanje moguće popraviti, a koliko je možda već put bez povratka pređen?
Pa evo, svi čute ili svi bi želi nešto kažemo, svi možemo biti svedoci današnjeg stanja stambenog fonda. Zašto se to desilo? Pa, dakle, sigurno su negde uzroci u istoriji razvoja stambenog fonda i privatizacija stanova koji su se desile 90. godina, kada kažu da smo dobili takozvane osiromašene vlasnike stanova, koji su, dakle, mogli u tom trenutku 90. godina da neke manje iznose otkupe stanove u kojima su živjeli i tako postanu vlasnici posebnih delova zgrade, ali ne samo posebnih delova, već i zajedničkih delova zgrade, za koje zapravo nije bilo jasno svima njima, verovatno kada smo kupovali te stanove, da trebamo održavati, da smo vlasnici kako tih zajedničkih delova što su hodnici i tako dalje, ali i spoljnih delova zgrade, odnosno spoljnih zidova. Na taj način smo došli do toga da smo nekako pribavili novac da kupimo te stanove, ali da smo, dakle, bili uskraćeni za finansijske mogućnosti da održavamo taj stambeni fond, a očigledno i taj socijalni sistem i razmišljanje koje smo imali u to vreme je bilo takvo da možda i nismo bili mnogo zainteresovani, nismo očekivali od jedinice lokalne samouprave ili države da umesto nas radi taj posao.
Dakle, u praksi, to je možda za Luciju najbolje pitanje, oni koji su hteli da se potrude su mogli, ali oni koji nisu hteli, oni oni su imali širok prostor da ne rade ništa.
Upravo tako. Ja sam se radovala novom zakonu o stanovanju i održavanju zgradama, misleći da će meni, pa naravno i svim ostalima, bili oni predsjednici skupština zgrade ili budući upravnici stambene zajednice, potpuno svejedno, da će im itekako pomoći i ono što je najbitnije rešiti. Jako sam tužna. Za mene je taj zakon i nedorečen.
Ovo je novi.
Novi zakon sa nepreciznim odredbama i prosto ne mogu da verujem da ćemo mi rešiti mnogo bolje. Meni se čini čak da postojeći zakon iz 95. koji je doživeo ko zna koliko promjena, 5-6, je sasvim mogao da koliko toliko adekvatno održavanje, a ono što je nas najviše bolio, a to je taj svojinski odnos, etažiranje zgrade, šta je posebno, šta je samostalno, šta je zajednička imovina, da će to biti urađeno, završeno i onda je to sasvim neka druga priča.
Evo,
sad me opet stavlja mene i mnoge druge zgrade koje su se sasvim dobro organizovale i po ovom i adekvatno održavanje stavlja stvarno u jedan veliki problem, da. I sasvim novu situaciju.
Evo, lično čućemo onda od vas konkretne primjedbe na sve što piše u zakonu ili bar ono koliko stignemo tokom ove emisije. Šta onda nije valjalo sa starim zakonom? Zbog čega se išlo u pripremu ovog novog?
Hoćete ja? Pa upravo je jedan od ključnih razloga ta, ajde kažem, voluntaristički neobavezujući pristup u zakonu o održavanju stambenih zgrada kao glavni problem prepoznato, kao i ovo pitanje koje se odnosi na zajedničke, posebne zajedničke delove i svojinska pitanja. U suštini, u stambenim zgradama u kojima postoje zajednički delovi, na tim zajedničkim delovima postoje i, ajde da kažem, odnosi više vlasnika koje treba regulisati na neki način. Tako da je to u stvari, pa ajde kažem da je zakon o održavanju stambenih zgrada iz 95. nije definisao, to ste u pravu, te zajedničke delove toliko jasno i da je to zaista neophodno. A i zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa koji u stvari reguliše ta svojinska pitanja, što su baza, odnosno osnova za regulisanje ovih tehničkih, ja ih zovem tehničkih zakona kao što je zakon o održavanju stambenih zgrada, nije isto to definisao, jer smo mi u suštini postali vlasnici ti zajednički delova faktički po zakonu. Sad da ne idem u dubinu priče, da ne pričamo o uzorcima toga, po zakonu smo mi postali vlasnici zajedničkih delova, nikad nije izvršen taj popis tih zajedničkih delova, nikad nije urođen taj nulti pregled stanja, jer u suštini kada vi ulazite u neki ugovorni odnos da upravljate, održavate nečim, ukoliko je to nešto što je do tada neodržavano ili ne znate u kakvom je stanju, vi faktički zaključujete ugovor kao da kupujete mačku u džaku. I to je bitno. Suštinski, samo hoću da skrenem pažnju na sljedeću stvar. Mi smo u postupku javne rasprave. Sve ovo što se tiče ovih vaših, ajde kažem, nezadovoljstava, primedaba, ovo je pravi trenutak da iznesete, da ukažete šta treba popraviti, šta vi smatrate treba popraviti, šta predstavlja problem u samom, kako se zove, upravljanju, sistemu upravljanja, to jeste, treba preciznije definisati šta su to zaista zajednički delovi. Tako da je to nešto što je po nama bitno. Također treba skrenemo pažnju da ovaj svojinski deo, naše ministarstvo, Ministarstvo građevinarstva nije nadležno za regulisanje prava takozvane etažne svojine ili kondominijumske svojine. To su u suštini najčešće ne prevodi. Ne mora da bude na više nivoa ta svojina raspoređena. Ona može da bude ti posebni deli, mogu da budu i horizontali, što bi se reklo, da imate zajedničko dvorište. I to je nadležnost Ministarstva pravde. Mi smo godinama pokušavali predložimo ovaj zakon, nismo uspevali. Evo sad je zaista smo istrčali hrabro, ja moram da kažem, u taj prostor koji je dosta neregulisan kao ministarstvo, ali morate da znate da paralelno, Ministarstvo pravde priprema ovaj građanski zakonik i to je možda razlog zbog čega nismo ulazili u ta pitanja svojinska. Ali, ove primjedbe, sve koje imate vezano za ove pitanje koje treba dopuniti zakonom, mi ćemo to zaista i uneti, razmotriti, i uneti, jer ovo je proces javne rasprave, traje mjesec dana.
Profesore, ono što jeste najveća novina u ovom zakonu, to je uvođenje profesionalnih upravnika, i onda od te novine od upravnika ide sve ostalo, jer će upravnici brinuti i o tom redovnom i tekućem i hitnom održavanju i svim tim akcijama koje su dosta preciznije definisane u ovom zakonu. Objasnite nam, dakle, kako će stanari birati te upravnike, koja zgrada je obavezna da ima upravnike, šta se dešava ako neko nema skupštinu stanara, ako ne može da se sastane, ne izabere upravnika, i u čemu je razlika između sadašnjih predsednika i upravnika, a posle ćemo pitati i gospođu Dobrović da li smatra da je upravnik možda neko ko je bolje ili lošije u stanju da rešava probleme od predsednika skupštine stanara. Dakle, koji upravnik, kada ćemo dobiti upravnike i zašto se uvode upravnici?
Ok, kad je reč o strukturi organa, onda i struktura koju predviđa nacrt je prilično slična onoj prethodnoj. Do sada smo imali skupštinu zgrade, imali smo predsednika skupštine, a sada imamo skupštinu zgrade i imamo upravnika. Upravnik je u stvari ono što je bio otprilike i predsednik skupštine, a to znači zakonski zastupnik te.
Ali sa širim ovlašćenjima, upravnik ima pravo da onome ko nije platio da pozove na prinudnu naplatu, što ja kao predsednik skupštine zgrade ne mogu.
Pazite, i do sada je zgrada, ako gledamo zgrada, to je ono što je sada stambena zajednica. A prethodni propisi su koristili izraz koji ima dvostruko značenje. Zgrada kao stvar i zgrada kao zajednica. I zgrada kao zajednica je i do sada imala status lica u pravu u pogledu naplate tih dažbina koje se vezuju za vlasnike posebnih delova. Dakle, nije tu bilo neke razlike i mogla je zgrada i do sada da pokreće, a to je ovo što je sada stambena zajednica, odgovarajuće postupke. Međutim, retko su to zgrade radile, jer uglavnom nemaju kapacitet, nemaju znanja, taj ko je predsednik skupštine zgrade, ne može on da se bavi sudskim postupcima i tako dalje, i uglavnom je to poveravano stambenom preduzeću, a stambeno preduzeće uglavnom to nije ni radilo ili jeste radilo, dakle, pa je nešto naplaćivalo ili nije naplaćivalo.
Dobro, i sad će biti poveravano upravnicima. Jedan upravnik će voditi, verujem, po više zgrada.
Upravnike, ne.
Jedan jednu.
Razlikujte upravnika od profesionalnog upravnika. Upravnik je zakonski zastupnik stambene zajednice, kao na primjer direktor u privrednom društvu. Pošto stambena zajednica sada dobija puni subjektivitet, ne kao do sada zgrada koja je imala samo delimičan, nego ima status lica u pravu. Mora imati onda i zakonskog zastupnika. Upravnik je njen zakonski zastupnik. Profesionalno upravljanje je nešto drugo, to je za neke mogućnosti, za neke obaveze, kako predviđa nacrt. Za sve one zgrade koje imaju manje od 30 jedinica posebnih delova, to je praktično mogućnost.
Ali pošto većina zgrada ima više od 30, dakle obavezno...
Pošto ima više od 30, onda je to u režimu obaveznog profesionalnog upravljanja, a svodi se na isto, pošto zakon dozvoljava jednu mogućnost da ne mora imati profesionalnog upravnika koji je izvan zgrade, ako neko od lica položi u zgradi, ispit, da bome zadovoljava uslove za profesionalnog upravnika, položi ispit, upiše se u registar profesionalnog upravnika i on može onda da vrši taj posao. Dakle, to je nešto drugo. To je onda poveravanje poslova nekome ko će to da radi, da kažem, kao svoju profesiju, zato se zove profesionalni upravnik, jer čini se da je praksa do sada pokazala da najveći broj zgrada ima problema sa organizacijom i da je potreban neko ko bi to radio kao svoj posao i ko bi se možda i malo više razume u sve to šta treba raditi, i da se tako nešto za zgrade preko 30 stanova, jer smatra se da tu postoji malo, po znacima navoda, jači pravni interes, dakle da se tu obavezno uvodi profesionalno upravljanje, to jest da stambena zajednica mora da ugovori profesionalno upravljanje.
E sad ukratko, dakle, da li će jedan upravnik brinuti o jednoj ili više zgrada, ko će plaćati tog upravnika, da li će mu to biti jedina profesija, odakle toliki upravnici i kako se biraju?
Pa dobro, kad je reč o broju upravnika, očekujemo da će mnogo ko biti zainteresovan za...
Moram da, zaista moram, vi ste lepo objasnili, ali vi dalje nastavljate sa mešanjem termina, ja se izvinjavam. Profesionalni upravnik i upravnik. Znači, možda nismo dovoljno jasno te termine precizirali. Možda je trebalo nazvati menadžer, upravnik, direktor zgrade, kako god hoćete, ali to je lice koje je stanar zgrade, je upravnik. A ovo što vi pitate je profesionalni upravnik, i to su, kako je rekao profesor, lica koje su položila određena licenca, zaposlene su kod privrednih društava ili preduzetnika koji se bave profesionalnim upravljanjem, i moram istaći, to nije novi institut. To već danas postoji, danas ljudi rade taj posao. Ovim zakonom, nacrtom zakona, mi želimo zapravo da uvedemo red u taj sistem, da uvedemo veće nadležnosti, jasne nadležnosti tog ko se bavi tom delatnošću, i on će imati mnogo veće obaveze nego ovaj upravnik koji je u zgradi postavljen od stanara. I to je razlika.
Dobro, da li će moj zgradi biti potreban, da li je u našem interesu da imamo profesionalnog upravnika, na primjer, i da ga plaćamo više?
Pa, kada je u pitanju, pošto je profesionalno upravljanje nešto što se može postaviti na tri načina, odnosno dobrovoljni princip da svaka zgrada, evo možemo uzeti primjer nas petoro ovde, da smo vlasnici posebnih delova, odnosno stanova, i videti kako bi to delovalo u praksi, da bi možda i svima bilo jasnije. Ja tako volim da na takvom primjeru i pokažem kako se to, šta zakon predviđa u tim slučajevima. S druge strane, što se tiče tog dobrovoljnog principa kada svaka zgrada može izabrati profesionalnog upravnika, je jedan slučaj. Drugi slučaj je kada stanari zgrade, dakle, imaju toliko stanova u zgradi da bi bili u obavezi da imaju profesionalnog upravnika. To smo čuli da je po nacrtu zakona trenutno rešenje preko 30 stanova, ali evo u javnoj raspravi razmatramo da li taj broj stanova je odgovarajući, da li ćemo možda podići tu granicu i šta ćemo raditi sa tom odredbom. A treći slučaj je kada stanari jedne zgrade ne žele da vrše svoje obaveze koje proističu iz njihovog prava svojine. Dakle, kada ne žele da se organizuju, kada ne žele da bilo šta rade, i kada postoji opasnost da sa takvim njihovim nečinjenjem dođe do štete trećim licima. U tom slučaju se uvodi princip prinudne uprave, odnosno organ jedinice lokalne samouprave nadležan za stambene poslove bi svojim rešenjem postavio sa liste profesionalnih upravnika koje vodi Privredna komora Srbije jedno lice koje bi se bavilo tim delatnostima profesionalnog upravljanja i organizovalo održavanje takve zgrade u zgradama koje nisu organizovale svoje organe u skladu s ovim zakonom. Dokle bi trajala ta prinudna uprava? Dok stanari ne počnu da vrše svoje delatnosti. Zato se zove prinudna uprava, koja dakle traje dok oni ne počnu drugačije da se ponašaju. To je princip odgovornosti. Vi ne smete, vaše pravo je ograničeno pravima drugih ljudi, i posebno ne može od takve zgrade da preti opasnost za štetu na pozdravlje ljudi, imovinu veće obima ili bilo kakvu imovinu trećih lica. Dakle, to je bio princip i razlog za uvede prinudna uprava. Ali to je, dakle, izuzetak od pravila. Znači, ako se zakon poštuje, ako se radi u skladu sa zakonom, ako se organizuje po principima koje zakon predviđa, u tom slučaju nećete imati nikada prinudnog upravnika.
A koja su nova ovlašćenja upravnika, ako se izabere među stanarima? Upravnik, u kom smislu su njegove ovlašćenja šira od starog predsednika?
Pa u ovom slučaju vi zapravo imate popis šta je to, koje su to delatnosti koje upravnik radi. Mi možemo pogledati u zakonu i definitivno ih prelistati i ovde koje su to tačno obaveze upravnika, ali bih rekla da je to šta se dešava zapravo razlika između predsednika skupštine stanara. Evo, rekli ste da ste i vi predsednik skupštine stanara, odlično. Znate da vaš posao, kao i naša gošća, takođe radite onako volonterski, da niste plaćeni za tu funkciju uglavnom, jer možda jeste, ali nije postoje zakonske, mislim, nije predviđena obaveza za tako nešto. Svi pokušavaju da vas zovu non stop i da na vas svale veći deo obaveza, a da vi za to ne možete da prikupite ni sredstva od stanara koje su potrebna za redovno održavanje zgrada. Zašto smatramo da je ovo rešenje bolje? Dakle, uvodimo jedan institut koji se zove upravnik, koji u stvari, ajde kažemo, nešto slično predsedniku skupštine stanara. On zastupa tu zgradu, odnosno tu stambenu zajednicu, i vodi određene poslove, izvršava odluke skupštine stanara, stara se o tome da se izvršavaju obaveze redovnog održavanja zgrade, da se sprovode, dakle, odluke o naplati troškova. Šta to znači? Evo, pomenuli ste malo pre troškovi. Profesor je rekao, troškovi su do sada mogli da se naplaćuju u sudskom postupku. ovaj mehanizam koji smo uveli ovde smatramo da je efikasniji i brži. Naravno, može doći do sudskog postupka koja se može podneti prigovor, ali sad ćemo reći kako. Kako je predviđeno ovim zakonom? Dakle, evo, mi smo vlasnici stanova u jednoj zgradi. Nas ima pet. Igrom slučaja, na granici smo gde zakon kaže da ako ima do pet stanara, odnosno nas pet, možemo se organizovati drugačije ugovorom, regulisati kako ćemo da upravljamo zgradu. Međutim, hajde da uzmemo da smo se odlučili za stambenu zajednicu i skupštinu stanara. Dužni smo da u roku od 60 dana od kad je nastala stambena zajednica sazovemo skupštinu i izaberemo upravnika. Evo, vi ste bili predsednik skupštine stanara, možete nam biti upravnik i dalje, ali moramo da potvrdimo da vi to želite. Vi sad po ovom novom zakonu, ajde reći ću odmah, imate pravo i na određenu naknadu. Nećete više taj posao morati isključivo raditi volonterski, odnosno moći ćete da naplatite određenu naknadu koju ćete dogovoriti sa drugim stanarima. Smatramo da je to zaista pravedan princip zato što imate dodatne obaveze, imate neke stvari koje morate da radite, drugi stanari ne moraju, drugi su oslobođeni toga, trebate biti na neki način i motivisani da to radite. I izabrali smo vas kao upravnika i sad je došlo vreme da se dogovorimo o troškovima. Mi smatramo da ovim zakonom se ne nameću nužno veći troškovi održavanja, jer i sada možemo znati koliko troškova trenutno iznosi održavanje i čišćenje zgrada. Ja sam pogledala samo preko svog računa za Infostan, odnosno koliko plaćamo javnom stambenom, to je 500 dinara ukupno za održavanje i čišćenje zgrada. I ja se uvek zapitam...
Šta se sad menja tehnički? Dakle, da li ćemo mi dalje imati tih 500 dinara na uplatnici Infostana ili to ide nekim drugim tokovima, možete, u neki drugi fond?
Sad možete, mislim, kao što ste i ranije mogli. Shvatate, Infostan, odnosno plaćanje, objedinjena naplata javnom stambenom je bila mogućnost, nije bila
obaveza.
Samo
jedan igrač na tržištu, da.
Ali ste imali samo javno preduzeće, mislim, imali ste i druge koje se bave održavanjem, ali zgrada nije bila osvešćena šta sve može na tržištu da radi. Dakle, ne radi se o profitnoj ustanovi, ali se radi o pravnom licu, odnosno organizaciji stanara koja ima pravo da, dakle, drugačiji način raspolaže onim što ulaže u održavanje zgrade. Javno stambeno je samo jedan od igrača, tako da kažem, koji održava zgradu. Vi sad možete angažovati, mislim, mogli ste i ranije, ali očigledno nije svest bila probuđena toliko kod građana, druga pravna lica koja će se baviti održavanjem. S druge strane, na jednoj radnoj raspravi rekli su nam zašto ne popišete obavezu da obavezno se zaključi ugovor s nekim pravnim licem. Zato što smatramo da je to mogućnost koja nije isključena ovim zakonom, a s druge strane je obaveza da ne možete na drugi način organizovati održavanje. Postoji mogućnost da se stanari odluče, i ja to uvek predlažem svojim komšijama, hajmo zajedno da mi sami okrečimo zgradu. Zašto moram nekog da angažujem za to? Hajmo, možda će neko ko je malo siromašniji kod nas želeti da se bavi čišćenjem zgrade.
Da, pitanje je samo koliko je to u praksi sprovodljivo, ali jeste, u mnogim slučajima znamo da jeste. Šta se u praksi pokazalo, koji su nedostaci bili funkcije predsednika skupštine stanara i da li vam se čini da ovaj sistem upravnika ima neke potencijale da rešite problem?
Ja i dalje insistiram na onome što je u praksi meni pokazalo, a to je upravo to netažiranje i neodređena svojina. Apsolutno, upravljanje i održavanje zgrade ne može biti dobro i adekvatno ako nemamo te svojinske odnose, ako ne znamo tačno šta je posebno, šta je zajedničko, šta je celina i upisano u registar, znači upisano u katastar. Problem je, jer ljudi ne znaju šta je to zajedničko i koliko treba. Onda učešće o održavanju zgrade se apsolutno mora regulisati zakonom, to ne može po zakonskim aktom, a sad nam to nije regulisano zakonom. Čak je u zakonu o održavanju to bilo mnogo bolje regulisano. Pazite, zakon o održavanju, šta je bio problem kod zakona o održavanju po meni? A to je što se pravno lice, stambena zgrada kao pravno lice moglo registrovati i ne mora. Ovde kaže mora. Odlično. Mogli su organizovati svoj organ upravljanja, odnosno skupštinu stambene zgrade, a ne stanara, taj termin zakon već odavno ne poznaje. Znači, mogli su organizovati skupštinu zgrade, a ne moraju. E, ovaj zakon kaže mora. E šta se dešava ako nećeš? E moraš, uvodi se prinudna uprava. E opet ovaj zakon ne kaže koje su nadležnosti ovog prinudnog upravnika. Je li on radi posao upravnika ili radi posao profesionalnog upravnika? I to stvara zabunu. I mi, jel, evo ja sad slušam vas, kroz vaša pitanja stvara zabunu. Znači, definitivno, ne treba niko da mi uzme to za zlo. Ja zaista svim silama želim, ta nepreciznost u odredbama stvara kod nas zabunu. Apsolutno je bolje ovaj zakon, zato što se kaže obavezno registar. Pa da pohvalimo definiciju pojmova. Savršeno, ali opet nema etažne zajednice, ne znam ni šta je.
Ali ovo je jako dobro pitanje, dakle, ko određuje koliko će zgrada da odvija, vi ste malo pre rekli da 500 dinara nije mala cifra, ali ko određuje koliko će se odvajati, opet gde će biti taj novac tehnički, da li su to neki posebni računi u bankama i odakle će se skupljati novac ako recimo opština propiše, koliko sam razumeo, sad se plašim da više nisam baš najbolje sve razumeo u zakonu, ali ako opština propiše da recimo obavezno da fasada ne bude ruinirana i sad do jedan put je potrebno nekih naći milion dinara od negde, na primjer.
Ne samo ko propisuje, nego zaista imaš to što nedostaje u ovom zakonu, što mora biti zakonom rešeno, a to je ključ po kome se deli teret. Da li će on jednako da optereti sve vlasnike posebnih delova ili će ih opteretiti po površini ili će ih opteretiti po vrednosti posebnih delova ili po nekom trećem kriterijumu. To nije materija za podzakonski akt. Dakle, to mora zakon da kaže. Ko donosi odluku, to je jasno. Pre svega je to stambena zajednica. Kad je reč o konkretnim opravkama, kad je reč o onom redovnom izdvajanju, opet je stambena zajednica, samo je zakon dao ovlašćenje lokalnoj samoupravi da propiše minimum izdvajanja i da kaže recimo po kvadratu ili po nekoj jedinici izdvaja se toliko i toliko dinara za posebne delove, a ministru je dato ovlašćenje da propiše merila i kriterijume po kojima će lokalna samouprava da donese odluku o minimalnoj visini. Normalno to je prepušteno lokalnim samoupravama zbog razlike u prihodima, standardu i tako dalje, pa će možda u nekim krajevima biti jedan iznos, u nekima će biti neki drugi viši i tako dalje. Dakle, tako da nema tu nejasnoće oko nadležnosti. Pre svega je stambena zajednica, ali po kriterijumima i u granicama koji se propisuju što aktom lokalne samouprave, a što...
Dakle, ako u mojoj zgradi odlučimo da nastavimo da dajemo po 500 dinara i da odvojimo to na poseban račun i onda za svaku popravku sklapamo ugovor sa kim god želimo, gde mislimo da je najjeftinije, šta se dešava kada odjedan put se desi nešto za što mi nemamo dovoljno novca na računu jer dajemo te simbolične iznose?
Jasno, za vanredne troškove morat će da se donese posebna odluka. Morat ćete da rešite kako ćete da isfinansirate. Pa to može da bude dodatno izdvajanje, može da bude kredit i tako sada je omogućeno stambenoj zajednici da se kreditno zadužuje.
Da. A da li su mogući, dosta govorim ovde o neprofitnim raznim modalitetima, stanovi, gradnje i tako dalje, da li su predviđeni neki krediti, da li su predviđene možda subvencije bankama za uzimanje tih kredita, budući da krediti sami po sebi su prilično neisplativi kakav god da je kredit u pitanju. Ako sad nama treba za fasadu...
Pa ne možemo mi u ovom zakonu definisati to. Mislim, kada su u pitanju ti neki krediti, pre svega, znači neki projekti mogu da budu i pilot projekti, znači može i to da se pokrene na osnovu zakona. Najverovatnije ćemo morati ispipavati da vidimo koliko je to što je ovaj odgovarajući, koji su to neki nivoji. Ali imajte u vidu sledeće, da mi s ovim utvrđimo i javni interes u održavanju stambenih zgrada, a taj javni interes je onda kada postoji opasnost da nekoga ugrozimo i života i zdravlja ljudi. I u tom slučaju može da priskoči u pomoć jedinica lokalne samouprave. Sama jedinica lokalne samouprave može i treba da ima te fondove za podršku, znači neće ona plaćati sve, ali one zgrade koje, odnosno one stambene zajednice koje budu se pokazale da su ozbiljne, da žele nešto da rade i konkurišu za neka sredstva pri jedinici lokalne samouprave, znači to su sve neke stvari koje su pitanje dalje primene i razrade odnosno primjene zakona kroz različite projekte. Što treba reći? Da ovaj zakon predviđa donošenje nacionalne stambene strategije na nivou Narodne skupštine. Nam je bilo jako bitno da ta stambena oblast najzad dođe u fokus pažnje svih građana na taj način. Ta nacionalna strategija jeste, bit će znači osnov upravo i za definisanje ovako nekih projekata i pilot projekata, imaće i svoj akcioni plan. Akcioni plan je nešto što se donosi otprilike na 3 godine, to je otprilike onaj jedan period programskog budžetiranja na sad i na republičkom nivou i na nivou jedinica lokalne samouprave. I u svakom slučaju ti neki prvi potezi koje treba činiti u tom smislu je u stvari definisanje tih nekih utvrđivanja nekih pilot projekata i na osnovu njih dalje da vidimo šta će se raditi.
Da. I prije reklami još jedno pitanje, šta se dešava u onoj situaciji, to u svakoj zgradi imamo slučaj kada jedan deo stanara želi da se nešto radi, a drugi deo ne želi. U mojoj zgradi, u mojoj ulici uopšte imamo situaciju da su neki uradili novu fasadu, da neki drugi nisu uradili fasadu i sad treba da se radi ta druga polovina fasade koja nije urađena. Oni koji su već uradili apsolutno nemaju nikakav interes niti želju da daju svoj novac za ove ostale. Šta se dešava u tim situacijama? Puko preglasavanje i onda uzimanje novca onima koji su već jedan put platili ili šta?
Evo ja ponovo, jel dozvoljavate?
Da.
Iz nekog svog iskustva. Mi se bavimo nekim perifernim stvarima. Mislim, ja ne razumem neke stvari. Znači, ovaj zakon je sad rekao mora se organizovati stambena zajednica. Do sada je to bila stambena zgrada, a o prethodni nije. Znači, definitivno mora. Ko održava? Vlasnici posebnih delova i zajedničke imovine održavaju svoju zgradu. Kako održavaju? Zakonom će se odrediti, ali će to biti, do sada je bilo po metru kvadratnom, po površini, ne znam kako će biti sad po ovome. I to će se precizirati, pretpostavljam, to je već uočeno. I moraju, a koju visinu? Najniža će se odrediti, koliko shvatam, po zakonskim aktom, odnosno samouprave lokalne zajednice, a visinu će doneti odluka skupštine stambene zajednice po novom zakonu. Ta odluka i nalog koji se izda za održavanje po novom zakonu je verodostojna isprava, znači lakše naplativa, najjednostavnije rečeno. I do sad smo to mogli, odnosno kod mene je to provođeno. Znači, nema tu neke bitne razlike, u tome samo ovo mora se registrovati registrator, to je fantastična stvar, ima da se svi registruju, sve stambene zgrade i tako dalje. Nije termin stambena zgrada po meni nije dobar, jer ne obuhvata, znači opet ja nešto nije mi dobro. Stambena zajednica mi nije termin, jer ne možemo u stambenu zajednicu da uvedemo poslovni objekat. To definitivno mora u ovom zakonu da se zna šta je poslovni objekat koji nema ni jedan element, ni jednu stambenu, znači nema uopšte jedinice, nema stala. Ako ćemo, mi imamo 2 jedinice i tako dalje. Znači sve to nije problem. Fasada i to određeno, da li je to zajednički deo ili nije deo, da li to pripada održavanju, po zakonu o planiranju, ne znam u koji deo ide, da li to su hitne intervencije, znači sve je to jako, mi samo moramo da probudimo svest, da znamo da je taj naš stambeni deo, naš moj stan nije moj jedinica sama za sebe, ja moram do njega doći, izaći, neko drugi, treći, to sve okruženje zajedničko, od katastarske parcele, od zgrade, od zajedničke površine, od tavana, od podom, od lica.
Jednostavno pitanje, znači, pod krovlju žele da popravi krov, ostali ne žele, šta se
dešava u tim
situacijama?
Žele ili ne žele, zato što je to zajednička imovina. To što sam ja na prvom spratu, mene ne oslobađa da ja ne koristim lift, ne oslobađa me da održavam taj lift. To je naša zajednička, onda moramo otići.
Izaći će inspektor, nalog.
Svaki vlasnik, tako je, morat će da se
vreme uradi. Za reklame, a posle toga ćemo da čujemo i pitanja. Naši slušalci mogu da okrenu naše telefone 322-599 i 322-5099 već za 2-3 minuta, pa ćemo da nastavimo razgovor, ali malo prošle vašim pitanjima. 17:38, vi slušate emisiju Središte pažnje.
Eko. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi.
People are scared of this man.
Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Kostaženim trešnjama.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li posle opasnog zaoštravanja ulazimo u fazu smirivanja tenzija u tursko-ruskim odnosima? Koliko je incident sa obaranjem aviona ugrozio mogućnost svetskog odgovora na terorizam? Gosti emisije, diplomata Dušan Simeonović, Nikola Jovanović iz Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator. Talasanje, četvrtak, od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sati 43 minuta, razgovaramo o novom zakonu o održavanju stambenih zgrada. U emisiji U središtu pažnje naši gosti iz Ministarstva građevine Jovanka Tanacković i Svetlana Ristić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Zlatko Stefanović i ispred kluba predsjednika Skupština stanara Lucije Dubrović. Vreme je sada za vaša pitanja. Prva je Vesna iz Paraćina. Molim slušalce da upute ako je moguće kratka. Jasna pitanja, Vesna, izvolite.
Dobro večer, zovem vas iz Kišnog Paraćina. Pozdrav svima, jako mi je drago što je ova tema večeras na programu. Moje najkraće pitanje bi bilo ko je po novom zakonu će biti u nadležnosti da provodi poštovanje novog zakona, jer mi se čini da je i dosadašnji zakon čiji su obveznici bili vlasnici i korisnici stambenog prostora u zajedničkim stambenim zgradama takođe mogao biti sasvim korektno sproveden u delo, pravilnom primenom. Dakle, ko će to u stvari vršiti? Meni se čini da je to naš najveći problem.
Mm-hmm, jasno, hvala Vesna. Ko želi?
Ako sam dobro razumela, slušateljku...
Ko će vršiti inspekciju i kontrolu?
Tako je,
da.
Pa imamo nadzor nad ovim zakonom, podeljen je između komunalne inspekcije i građevinske inspekcije. Evo danas na javnoj raspravi u Vršcu, jer mi odatle dolazimo, Svetlana i ja, imali smo jednu sugestiju komunalne inspekcije koja je rekla, zaista ste nam rešili mnogi probleme koje danas imamo u praksi, s obzirom da nisu mogli da reaguju ni na koji način, jer nisu imali nadležnosti. Ovim zakonom upravo uvodimo mogućnost da i komunalni inspektor proverava da li funkcioniše stambena zajednica u skladu sa zakonom, da li postoje problemi i tako dalje. Takođe, svaki vlasnik posebnog dela moći će da takve, na takve stvari reaguje po prijavi prosvetnom upravniku, odnosno prijavi komunalnoj inspekciji i tako dalje. Dakle, postoje na prošloj javnoj raspravi na kojoj je i vaša gošća bila u Beogradu, čuli smo dobre primedbe koje ćemo takođe, već smo ih u ovom nekom novom nacrtu koji spremamo i koji ćemo objaviti na sajtu, koji će biti uvršćeno, stavili, ja se izvinjam, neke primedbe da određene stvari moramo staviti u kaznene odredbe, odnosno propisati kaznu ako se neko ne ponaša. Pored, dakle, komunalne inspekcije i građevinske, postojaće prekršajna odgovornost fizičkih lica vlasnika posebnih delova ako ne vrše neke stvari u skladu sa zakonom ili ne dozvoljavaju da se kroz njihove stanove određenim trenutima prođe zbog otklanjanja nekih hitnih intervencija.
Da, što je veoma čest slučaj, nažalost.
Imamo to predviđeno.
Na vezi je Zoran iz Knjaževca. Zorane, dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Ja sam hteo da vas upitam, vaše goste, radi se o jednoj privatnoj kući u Knjaževcu, to je jedna dvojna zgrada, vertikalna podela. A problem je jedna polovina u kojoj ja živim, ja sam na zadnjem spratu, to je spratna zgrada sa prizemljem i dva sprata. Ja sam na zadnjem spratu u ovoj jednoj polovini i imam polu brata koji je isto posle očeve smrti vlasnik. Pošto treba da se popravi krov i oluci njega to ne interesuje, pošto njemu pošto je on dole na prizemlju i na prvom spratu, njemu to ne smeta i sad ja moram sve te troškove ja sam da spasim.
Da, jasno mi je. Često pitanje, malo pre smo razgovarali o tome. Šta je odgovor u ovim situacijama?
Ovako, odgovor je za takve zgrade, to nisu ni po sadašnjem zakonu one stambene zgrade u kojima imamo svojinu na posebnim delovima. Pretpostavljam kako je opisano da je dvojna zgrada gde onda verujem da postoji dva vlasnika ili koliko već, bar na ta dva dela, jel? Najverovatnije da su oni kao naslednici stekli su svojinu na ta dva dela zgrade, pa bilo da ima više suvlasnika na jednom ili drugom delu, ili po jedan na jednom, jedan na drugom delu. Dakle, tu je stvar prosta, kad je reč o suvlasnicima, oni su dužni da zajedno snose troškove održavanja i ako su ti troškovi nužni, odnosno ako su radovi nužni, onda ih treba izvesti, ako neko neće, posle toga jedino što preostaje jeste tužba i naknada troškova od tog drugog koji nije hteo da učestvuje.
Milorad iz Sombore, također na vezi. Milorade, izvolite.
Ja slušam vašu emisiju redovno, pa sada sam slušao ovo po pitanju zakona o održavanju zgrada i ostalo. U ovoj državi 5% naroda je prebogato. 20% je bogato, a 75% je sirotinja. I sad ja to samo slušam, ovu gospođu priča, zakon, mora. Ne mora, mora samo umret. Znači, čovjek ne treba kupiti deci hleba, treba da kreće iz gradu po tom zakonu. Ljudi moji, ja samo kad ovo sve slušam i kad slušam naš premijera, ja bih rekao da živim u nekoj državi sretnoj. Pa mi smo daleko od svega, mi smo ljudi, samo preživljavamo dan za danom.
Ilija, shvatam apsolutno i mnogi u člancima na internetu koje sam mogao da imam prilike da pročitam, vidio sam mnogo kritika baš ovog tipa. Sve je to lepo i krasno, ali odakle nam novac? E sad, koliko je materijalna situacija naših građana uopšte uzimana u obzir kada se pisao zakon?
Mogu ja, pošto sam pričala mora, kako slušalac kaže, i zakon mora da se poštuje. Verovatno je to moja profesionalna deformacija kao pravnika, ali evo želim ovako da kažem, ne mora da se kreči ako ne otpadaju zidovi i štete trećim licima. U tom smislu ne mora da se kreči. Šta mora? Šta kaže zakon da mora? Pa morate da održavate zgradu, da ne narušavate zdravlje i imovinu trećih lica. To je ono što mora. A što se tiče krečenja, pa dobro, to je stvarno kako god želi. Mi smo dali kao primjer. Da ne morate krečiti. Ako to ne znači da otpada, možete imati ružne zgrade. Unutra. A spolja morate ih održavati da ne načine štetu trećim licima.
Ilija Ščačka je sa nama također. Ilija, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Imam pitanje oko dvorišta. Normalno da se podrazumeva i održavanje dvorišta, da li to ima ime u zakonu, nema, sve jedno je. Najveći problem je u zgradi gde sam ja, što mi nemamo granice dvorišta. I ne znamo ko je naše dvorište i sad to je, sad će zamenik ministarke da kaže, to je iz drugog resora. Pa ja evo molim nju da to pitanje nekako sa nadležnim ministarstvima reši. Jer to je sad povezano i sa katastrom. Pa naša zgrada je upisana na tri katastarske parcele, pa onda nemamo granice dvorišta, pa se ulazi kolima. To bi bilo slično ovo što traži vaša gošća, da se i imovinsko-pravni odnosi, pa ne može. Pa kako ne mogu, naša ministarstva se dogovore oko toga. Znači, pitanje, šta je sa granicama dvorišta, može li zamenik ministra da kaže?
Da, to je u paviljonima na Novom Beogradu također često nejasno šta pripada koje zgrade.
Pa jeste nejasno, nek nam odgovori šta je to.
Kogod?
Pa evo, ja sam prozvana, profesor želi da vam odgovori, a evo dodaću i ja još nešto ako bude trebalo. Izvolite, profesor.
Pa pazite, to pitanje je već uređeno zaista, samo što rekao ste, drugim zakonom, odnosno ne drugi resor, to je isto ministarstvo. Postoji zakon o planiranju i izgradnji koji je skoro izmenjen, dopunjen, i on predviđa te postupke određivanja, definisanja parcela koje služe za redovnu upotrebu zgrade. Dakle, treba vidjeti taj postupak, obratiti se nadležnom organu i definisati parcelu. Dakle, to je već uređeno. Ne treba ništa da se uređuje i ne treba ovim zakonom.
Ja bih da dodam nešto, upravo ovaj upravnik koji nam toliko nedostaje, koji treba da zna kako se to radi, će da završi ovu vrstu posla. I to nam je cilj.
Da, dakle, da se pronađu ljudi koji znaju. Evo, još imamo vremena za dva pitanja. Miodrag iz Zemune na vezi. Miodrag, izvolite.
Dobro večer. Ja imam više pitanja.
Ajde, ono najvažnije.
Da počnem. Pazite, nama je od prelaska iz društvenih stanova u ove privatne, kad je izašao i novi zakon, oduzeta deo naše zajedničke imovine, uzete nam neke prostore gde su se uselili neki ljudi koji su rešavali svoje socijalne probleme ili tako dalje, a sad je posle toga donesen zakon da se mi obavezujemo da plaćamo održavanje zgrade. A od tog prostora koji imamo u zgradi, a nije samo u našem ulazu, nego uzurpirano je preko 200 kvadrata ostalo zajedničkog prostora u celoj lameli. I sada zakonodavac nije predvideo nijedan mehanizam da se nama to refundira, na koji način i da se tim ljudima rešiti problemi. I da mi imamo sada, recimo, imamo dva prostora koje bi mogli da izdajemo i da lepo rendiramo i da nemamo ove probleme.
Meni je bilo jasno pitanje sad, zanima me odgovor, možda opet profesor.
Evo, mogu ja. Takvi problemi zaista postoje ne samo kod vas, nego koliko sam čuo u mnogim drugim zgradama. I upravo to jeste pitanje svojinskih odnosa. Kad bude određeno šta tačno čini zajedničke delove u zgradi, onda će i stambena zajednica moći da se pojavi sa zahtevom pred sudom ili nekim drugim organom i da traži iseljenje tog lica, ili naprotiv da sa njim dogovori ustupanje pa da naplati neku naknadu i da to iskoristi za nešto drugo. Dakle, ovako, kad nemamo u svakoj zgradi rešeno Šta čini tačno zajedničke delove, za posebne delove je to jasno, dakle ne možete onda ni da se pojavite sa zahtevom, jer zajednički delovi su nepokretnost, jel? Ne možete dokazivati svoje pravo, ne znam ja, ničim drugim nego izvodom iz registra. Jel?
Evo još jedno pitanje, Rajko iz Beograda je na vezi. Rajko, izvolite.
Dobar dan, želim.
Takođe.
Evo ako, htio sam da pitam, pošto čuo sam u razgovoru da je institucija, ili kako se već gospođa, vaš gost izrazio, vlada institucija profesionalnog upravnika, da već postoji.
Da mogu, može, opcijno je. Ima ljudi koji rade taj posao.
Ne, ali mislim da su, da se izražava da su licencirani, pa mi interesuje od kada je to.
Evo, da, jasno.
Samo bi sačka odgovor da čujem od kada.
Ajde, ostanite.
Nismo rekli da su licencirani, oni postoje, ali nisu bili licencirani. Upravo ovim zakonom uvodimo red u tu oblast. Upravo tražimo određena znanja i obaveze i prava tih ljudi, odnosno više nadležnosti da se tačno utvrde. Do sada nisu bili licencirani, to je novina ovog zakona.
Dobro, to je onda bilo to. Rajko, hvala. Imamo još nekoliko minuta. Malo pre ste spomenuli jednu veoma važnu informaciju, da zgrade koje su starije će verovatno imati propisan veći nivo odvajanja za održavanje nego novije zgrade. Dakle, da stanari stambenih zgrada koje su stare više od 5-6 decenija moraju biti spremni praktično na ta više izdvajanja.
Apsolutno, ali ono što sam htela da kažem, prvo bilo je priča o tome da, ovo, da će ovaj zakon da poveća ove iznose za održavanje. Moje mišljenje i smatram da će verovatno tako i da bude, ne možete vi da naplatite od ljudi koji nemaju, ne znam, nešto da izvučite neke pare kojih nema. Znači, nije poenta u tome da se poveća izdvajanje za održavanje. Poenta je da se poveća transparentnost, odnosno koliko mi to izdvajamo sredstava i da vidimo šta mi to izdvajamo i šta za to možemo da uradimo. Ja sam skoro sigurna da će većina ljudi kad dobije tu svest o tome, stekne tu svest o tome koliko para zaista izdvaja na nekom, na mesečnom se i ne može prepoznati to na godišnjem nivou, kad se stavi preko puta toga taj program rade i kaže se treba se uraditi to, to i to, stanje u zgradi tako i tako, da će se rešiti sami da podignu izdvajanja za održavanje. Znači, point ovog zakona nije da se nameću veća izdvajanja, već da se poveća transparentnost i obaveze građana.
Evo, i posljednje pitanje za svo četvoro. Dakle, ono što je najveći problem u našim zgradama, u onim zgradama gde nema savjeta stanara, gde ljudi jednostavno ne mogu da se organizuju, da li verujete da će ovaj zakon ili motivisati ili naterati ljude da konačno učine nešto?
Pa, ne znam da li će motivisati, nisam siguran i da će naterati, ali zato postoji alternativno rešenje, a to je prinudna uprava.
Ja zaista verujem da, evo pričom, posle 23 godine od poslednjeg donetog zakona, odnosno zakona o stanovanju, kao što čujemo, već kao da se sad prvi put budimo svest u sebi šta je naša obaveza i šta su naša prava. Bitnije je da znamo da ćemo ovim zakonom videti neka naša prava, ne samo obaveze, jer se samo o tome priča. I verujem zaista da će ovim zakonom bi se moglo povećati ta svest o tome šta možemo i vrlo bitno ne samo šta je naša obaveza, nego i da naš novac koji sada izdvajamo nije na adekvatan način upotrebljen u ono svrhe koje treba da bude upotrebljen. To je moje mišljenje i zbog toga verujemo da ćemo sa ovim novcem koje sada izdvajamo prvo efikasnije sprovoditi održavanje, a kao što je koleginica rekla, da će se možda probuditi svest da bi možda mogli još neki dinar izdvojiti da nam bude zaista svima mnogo bolje.
Ja bih samo dodala da svi vide samo obaveze, a ja smatram da ovaj zakon najzad pruža mogućnost da mi shvatimo moć naših sopstvenih odluka.
Da, upravo to je jako bitno. Kultura stanovanja i podignuta svest u nekoj zgradi je dala velike, ogromne rezultate i kroz ovaj postojeći zakon i sve odredbe koje su pratile i mogle. Znači, tu definitivno nema nikakve dileme. Ono što sam u početku rekla i dalje smatram da je nedostatak. Duboko sam ubeđena da će se to doraditi ili trenutno povući iz procedure usvajanja. Ja sad više ne znam kako će to ići i dopuniti i neke odredbe precizirati, nazivi i to, ali da će sigurno biti samo to što je obavezno da se registruje. Da će se registruje, da ćemo znati koliki nam je stambeni fond, gde su, šta su, koji su delovi, to je zaista jako bitno i neće biti, ja mislim da će biti lakše, bit će manje, jer ja nisam, naša zgrada nije potpisala ugovor sa javnim stambenom, ali mi tačno znamo koliko dajemo para i svaki mjesec imamo finansijski izveštaj i kad ima ta transparentnost i kad znamo zašto smo uložili pare, onda nema nikakve dileme. Odmah ćemo znati jel trebamo više, manje, stopiraj, šta je hitno, šta nije. Mislim, sve je to
gde
jasno.
Gde neko ko nema znanja koje vi imate može da ih, stekne? I gde će moći da uopšte se obuče budući upravnici?
Znate šta, pre svega mora imati zaista neka, prvo mora da odluči hoće li to da radi, jer to je vrlo ozbiljan i odgovoran posao, imati moralnu obavezu, a onda zaista mora imati znanje, ali imao je mogućnost, kogod je hteo da čita i da pročita, on ima mogućnost, imao je mogućnost, imao je zakon, imali smo sine odredbe o komunalnom redu, ovo što kaže za komunalnu inspekciju, sve se to znalo, i šta radi komunalni inspektor i šta radi komunalna policija, sve se to i do sada znalo.
Pa nismo predvideli kao obavezu, ali zašto ne? Uvek će moći da se organizuju nekakve vrste obuka, možda pred jedinicama lokalne samouprave ili već ćemo vidjeti kako, što se tiče nekog upoznavanja sa zakonom, jer smatram da je zakonodavac, pored obaveze da donese određena pravila, dužan i da na neki način omogući svima da se upoznaju što bolje reše te probleme svoje.
Samo sam htjela da dodam da imamo dosta dobre dokumentacije vezano za obuku vlasnika, tako da ćemo to obezbediti.
Katanacković, Svetlana Ristić, Zlatko Stefanović, Lucija Dubrović. Hvala još jedan put.
Hvala.
Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bio Radio Beograd 1 i još uvek jeste.
U središtu pažnje.